Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
A už jsme mezi vámi, vámi posluchači Svobodného vysílače CS. Ze studia CS vás srdečně zdraví Soňa Ludmila s naším hostem, vámi dobře známou Blankou Ušiakovou Kovarčíkovou, kterou znáte z našich pořadů o obrodě. O čem si dneska budeme povídat s Blankou? Ona nám to poví sama úplně nejlépe. Takže dnes, 11. mája, neboli května roku 2022, máme po významných událostech a my ze studia CS jedeme na té národní notě, takže pojďme, rozjedem to. Něco se stalo v posledních dnech květnových a nejenom v tomhle čase a nejenom na tom našem moravskoslovenském území, ale dokonce i před 77 lety. Tak, já už jsem napjatá, s čím dneska Blanka k nám přišla, takže my tě zdravíme, Blani.
Vítám všetkých poslucháčů Svobodného vysielača CS a takisto jsem rada, že jsem zas uprostřed vás. Tak trošku sa cítím hrdo, protože práve teraz slávime rôzne výročia, ktoré sa tu udiali na tomto slovensko-moravskom pomedzi. Už nie len teda ako víťazstvo nad fašizmom, ale sme boli aj na Bradle a boli sme aj na Javorne. Takže tieto tri by som spojila taký jeden pekný celok, že boj za národné ciele sa stále opakuje. Či to bolo pred 200 rokmi, je to aj teraz. Spojila by som to s tou myšlienkou, že aj súčasné udalosti vo svete alebo v našom okolí sú dosť podobné tej situácii ako Hurbanovci pred 200 rokmi. V roku 1848-49 bojovali za národnú identitu, slobodu spolu s Moravákmi, spolu s Čechmi a vlastne sme v tom období bojovali proti cudzým vládám alebo cudzej vláde, každý zvlášť, ale dnes bojujeme proti vlastným vládám. A podľa mojej úvahy, môjho posudku je to ešte horšie, pretože ak tá vláda je navyše tak trošku šialená, alebo trošku moc šialená, tak je na nás, aby sme si svojim rozumom a svojimi vlastnými prostriedkami zariadili tú svoju budúcnosť.
Výborne. Takže Blani, veme to po pořádku. Co se vlastne událo, teda krom toho, že sme v minulém týdnu vystoupili na vrchol Javořina, tady nad tím hraničním prostorem, na tom pomezí moravskoslovenským, kde se každý rok setkávají Moraváci a Slováci, někteří aj Češi přijíždějí, tomu čest. Bylo tady i setkání samozřejmě v předvečer zahynutí generála Milana Rastislava Štefánika, Faklový pochod z Košarýské, z Rodiska, přímo na Bradlomohylu. Ty jsi zmínila rok 1848, společný boj, taková vzájemná pomoc vlastně Moraváků, Čechů a dalších národů. Pomáhalo se vlastně Slovákům proti maďarizaci. A už to máme asi znova tady na talíři. Přemýšlela si Blaně nad tím, proč se to vlastně opakuje a proč to nebylo završeno, proč není završena ani ta druhá světová válka. Říká se, že ještě neskončila ta druhá světová a někteří hovoří o třetí světové, někteří říkají, že eventuálně na Ukrajině, že žádná válka není, že to byl jenom vlastně konflikt, incident, čistky. Tak jak to vidíš, prosím tě, ty? Pro nás je to důležité, že budeme tady dnes ve studiu CS slyšet tvůj názor, protože je o tobě známo, že se zajímáš nejenom teda o dějiny, ale seš účastníkem mnoha akcích a všechno zažíváš úplně nejenom přes to srdíčko, ale cítíš s tou zemí, s tím lidem. Objasni nám to, prosím tě, takhle nějak po pořadě. A hlavně, já to vnímám tak, že potřebujeme to hlavně sdělit nejenom těm starším lidem, ti mají nějaký přehled, ale tomu střednímu věku občanům, těm našim dětem.
No k tomuto by som chcela povedať jednu vec, že počula som takú jednu myšlienku, že ak chce niekto potupiť alebo potlačiť národ, tak vychová v svojom duchu jeho deti. A cítim to teraz na vlastnej koži, či už posledné 2 roky alebo predtým, že ako keby sa po tej tzv. Nežnej revolúcii začala tá vzdelanosť, hlavne čo sa týka dejín, ako si v tých našich mladých potláčať a zase ako keby sa im začala sugerovať len jedna pravda. A to je vždy nebezpečné. Pretože ak nad dejinami nerozmýšľame alebo neuvažujeme, ale nedebatujeme a iba sa riadíme jedným názorom a nedokážeme si medzi dvoma rôznymi pozíciami nájsť tú zlatú strednú cestu, ako nám aj predkovia radili, tak nám hrozí práve to, že si z nás urobí niekto tých posluhovačov alebo tých robotníkov, pretože aj to je rozdiel práca a robota. Čo robíme mnohí? Robotujeme. A robotujeme pre druhého. Ale neuvažujeme, že práca by mala, tak ako aj hovorí tá jedna, síce v komunizme spievaná pesnička, čo práca dáva statočná, buď práci čest. Tam je v podstate nie len to práci čest, to takzvané komunistické, ale tam je to povedané, že každá statočná práca by sa mala ceniť. A preto aj uvažujme aj nad tou filozofiou príslovia alebo našich predkov, čo hovorili, áno, starších síce nechajme pozadu, ale nikdy nie ich skúsenosti. A čo pozorujeme? Ja pôjdem teraz možno od zadu, nie od tej javoriny, ale od toho oslobodenia alebo víťazstva. Nie je dôležité, či bolo oslobodenie 7., 8., 9. mája, alebo dokonca do 70. rokov, ak som sa dozvedela, že Američania mali 2. septembra deň víťazstva, slávili ho, pretože aj nad Japonskom sa vlastne, bol to nepriateľ, v podstate bol spolupracovník s tými nacistickými vtedy mocnosťami, ale nie je dôležitý dátum. Dôležité je to, že či si ceníme tú skutočnosť, že naši predkovia nám priniesli slobodu a veľmi ťažkými bojmi museli prejsť, veľmi veľkým sebazapretím a samozrejme aj obeťami. Ak niekto na pamätníku, ktorý je aj tak slovansky pomenovaný Slavín, dokáže pred rokom vyznamenaných veteránov nepustiť k pamätníku, aby tam položili kytičku za tých padlých, pretože tam majú nejaký priestor na základe nejakej súčasnej udalosti, tak to svedčí len o jednej veci, že to je šovinizmus. Inak sa to nedá pomenovať a to už je blízke aj v srdciach tých konkrétnych ľudí, ktorí tak robia, blízke tomu fašizmu. A čo to ten fašizmus teda je? Fašizmus vlastne bezohľadne a za cenu obeti presadzuje svoj názor a nepresadzuje ho iba konfrontáciu s inými názormi, ako by to bolo ešte celkom dobre, ale tým, že si uzurpuje 100% pravdu len na tom svojom názore. To je jedna vec. A druhá vec je tá, že ak dopustíme, že tie pomníky alebo pamätníky z minulosti, aj keď sú spojené s tou minulosťou, ktorá nám v niečom vadila, ale asi tí ľudia, ktorým bola nejaká vďaka zdaná a na základe toho sa niečo vytvorilo, tak ak to ničíme, tak už sme na ceste, poviem pravdu, aj do pekla. Pretože určitá zhovievavosť voči iným názorom a na druhej strane hrdosť na niečo, čo bolo a čo dejinami bolo potvrdené, že je dobré, tak to by malo v nás zostať, teda to vlastenectvo. Dnes už nepočujeme slovo vlasť, alebo veľmi málo. Tým ľuďom, čo to vyslovujú, sa začínajú niektorí mladí smiať. A preto by som rada kúščik zacitovala z jednej knihy, s ktorou nemusím tiež so všetkými názormi a jej autora súhlasiť, ale s touto vetou určite. Hovorím v tomto prípade o slovenských dejinách. O slovenských dejinách sa doteraz veľa písalo a málo rozmýšľalo. Ak štáty stoja a padajú s ideami, na ktorých vznikli, potom Slovenská republika ani po takmer 3 desaťročiach svojej existencie nemá takúto ideu. Príčinu treba hľadať v samotnom spôsobe jej vzniku. K tomu sa vyjadrím tak trošku. Je to autor Eduard Chmelár, ktorý sa zaoberá dejinami, ktorý napísal knižku Rekonštrukcia slovenských dejín a ktorý tak viac menej od tých najstarších dejín polemizuje s mnohými autormi, ktorí chcú tie axiómy, teda tie pravdy, ktoré boli osvedčené dlhými stáročiami, ako keby prekrútiť. Takže určité pravdy, tak ako je v matematike, teda tá axioma, tá poučka, ktorá je nezvratná, tak určité veci by mali zostať aj v srdciach, či už starších, v strednom veku, alebo tých najmladších. A preto by som chcela povedať, že či som už vtedy, napríklad, keď vznikala Slovenská republika, ja sama s niečím nesúhlasila, čo bolo, povedzme, nazvané pragocentrizmom, ale na druhej strane som zase nesúhlasila s takým spôsobom, ako sa naša Československá republika rozdeľovala. Nikto sa nás na nič nepýtal. Podobne ako sa nás nepýtali, keď sme mali vstúpiť do NATO. Podobne ako veľmi rýchlo preniklo referendum, že súhlasíme s Európskou úniou, pretože celý ten systém, ktorý bol nahodený podľa nového, bol, tak ako hovorí aj ten Chmelár, nepremyslený. Tam malo ozaj pri takejto závažnej veci zasadať konzílium rôznych, ale odborníkov, nie takých ľudí, ktorí nerozumejú určitej súvislosti a hlavne dejinám. A preto aj tých mladých by som poprosila, doslova požiadala, aby trošku študovali predtým, ako vyslovia ten svoj názor. A prečítali si mnohé veci, ktoré sú osvedčené a ktoré potvrdili naše vlastné dejiny. Či už je to Hurbanovská záležitosť, či je to Štefánikovská záležitosť vzniku Československého štátu. No pritom sa zase pristavím pri takej veci, čo sa nám stala na Bradle. Na jednej strane Košariská si zaradili, pretože to bol štátnik, alebo budúci štátnik, ktorý zakladal Československo, tak tam sa vždy patrí, aby zaznela aj jedna, aj druhá časť československej hymny. V Košariskách zazneli, aj keď v inom poradí, ale zazneli. Ale na Bradle vôbec. Na Bradle dodnes mala viať československá zástava, a nie, aby tam viala iba Slovenska a Európskej únie. S Európskou úniou myšlienka, ktorú vytváral Štefánik, nemá nič spoločné, aspoň so súčasnou Európskou úniou. Takže to je jedna vec. Potom druhá vec, čo som si všimla, na tom Bradle je zvyčajne taká už skúsenosť dlhoročná, že tam prídu vládni činitelia. No, mám taký dojem, že v poslednom čase sa tam prídu iba vyfotiť, aby boli zviditeľnení pre médiá alebo pre fotoaparáty. Tie prejavy sú jeden za druhým skoro rovnaké a v nich zaznieva niečo také, čo vôbec so Štefánikom nemá nič spoločné. Nebol, ak bol svetoobčan tým, že teda prešiel celý svet, ešte ako tak sa s tým dá súhlasiť, ale aby niekto povedal, že bol prvý euroobčan alebo niečo podobné. On bol predovšetkým človek, ktorý chcel zachrániť svoju vlasť, Slovensko, a na druhej strane chcel vytvoriť objekt, ktorým by unikli naši predkovia z toho tisícročného jarma alebo zo spárov cudzích mocností. To sa mu aj podarilo. A nikto nech nehovorí, že sú to zásluhy, ktoré, čo ja viem, sa vytvorili v Amerike. Amerika si napríklad pri 100. výročí vzniku Československa ani nespomenula, že v Amerike boli tiež légie. Ani vôbec pomaly tí predstavitelia, ktorí tu chodili agitovať z Ameriky, ani nevedeli pomaly, kto bol Štefánik. Ale pritom to, čo vzniklo, alebo tá myšlienka légie vznikla v Rusku. Prečo to v dnešnej dobe nedokážeme povedať? Za to, že je medzi Ukrajinou a Ruskom, respektíve medzi Ruskom a Amerikou vojna? Za to môžu naši predkovia, ktorí tu položili životy, alebo aj tí ruskí predkovia. Však v tej druhej svetovej vojne položili životy mnohí príslušníci toho bývalého Sovietskeho zväzu. A boli tam aj Rusi, neboli tam len Ukrajinci. Dokonca v súčasnosti sa snažia niektorí prekrútiť tú skutočnosť, len aby tam teda zviditeľnili za Ukrajincov, takže to bolo pol na pol. Vôbec to nebolo pol na pol. Tam boli v podstate, v najväčšom počte tam boli príslušníci ruskej, súčasnej Ruskej federácie, alebo teda boli tam aj príslušníci iných národov Sovietskeho zväzu. Prečo nepriznáme túto skutočnosť? Za to, že sa dozvedáme, napríklad ako sme boli na Javorine, sa dozvedáme, že si niektorí dokonca aj o život vlastný usilovali, čo je aj dnešná skutočnosť. To nie je ale podstatné. Podstatné je predovšetkým to, že sa vybojovala sloboda. Tá je niekedy aj za cenu zrady. A tých zrad bolo v každej dobe. To nie je len terajšia doba, alebo čo ja viem, doba spred niekoľkých stáročí. To boli vždy. A tí vždy narobili veľa zla. To boli tzv. Farizei, ako hovorí dokonca aj Biblia, ktorá hovorí, že dajte si pozor na farizeov v hoci ktorej situácii alebo v hoci ktorej dobe, pretože tí môžu aj pri pár ľuďoch narobiť najväčšie zlo. No a pri tejto myšlienke by som sa tiež chcela zastaviť. Pozorujme tých, ktorí nám vládnu. Nie, že iba ich kritizujeme na Facebook a podobne, ale dokážeme nájsť spôsob, akým sa obhajíme v tej svojej myšlienke toho, čo nám berú. Pretože oni nám čím ďalej, tým viac berú slobodu. A to sme sa dozvedeli v podstate, alebo cítime to z rôznych ich činov, či už je to v politike, či je to už na kultúrnom alebo spoločenskom poli, to je jedno. Čo sa najskôr likviduje, a to bolo aj v minulých dejinách, a to najhoršie, že sa likviduje kultúra a kultúrne rozmýšľanie a zmýšľanie ľudí. A na to si dajme pozor, pretože to je najväčšie nepriateľstvo, keď sa nielen medzi národmi, ale aj medzi rodinnými príslušníkmi a podobne dokážeme takmer zabiť len kvôli tomu, že aby sme nejaký názor obhájili. Tak skúsme podebatovať. To je dôležité, pretože nestačí iba vysloviť alebo niekoho doslova potupiť, ale skúsme povedať áno, ten človek v tomto a v tomto chýbil, ten človek zas si ho cením, aj napriek tomu, že s jeho názorom nesúhlasím. Takže toto je jedna vec. A teraz k konkrétnym veciam. Na Javorine sa mi páčilo to, že začali sme sa stretávať v máji, respektíve teraz to bolo 30. apríla, predvečer 1. mája. Prečo? Pretože minulý rok, keď bol ten protirúškový sprievod, tam ma zaujala tá myšlienka, že sme v podstate spievali, sme hovorili o tom, že chceme tú slobodu, že sa chceme oslobodiť od toho zbytočného nastavovania zákazov, príkazov. Prečo nedáme skúsenosť prehovoriť? Alebo prečo nedáme každému podľa jeho slobody rozmýšľania konať? Kým druhému tým nevadíme alebo neubližujeme, tak prečo by sme mali v tom prikazovať, ako sa má správať? Ak to nie je vulgárne, tak sa proti nemu nebudem stávať. Je to jeho slobodná vôľa. To je jedna vec. Tento rok sme si uctili na základe toho, že vo svete, respektíve v niektorých častiach sveta, alebo aj u nás, je to zvlášť na Slovensku, prebieha akási pravda v úvodzovkách, ktorá chce presadiť myšlienku tej večnej pravdy, to je jedna vec, ale na druhej strane, prečo by sme na základe nejakej, bohužiaľ, vojny, nemohli v určitom slova zmysle vysloviť svoje myšlienky a prečo by sme mali zatratiť ľudí, ktorí ťažkým spôsobom vydobili našu slobodu. Všetko, čo je ruské, Puškin, napríklad v literatúre, Dostojevský a podobne, zakryjeme nejakými ukrajinskými menami. No to je smiešné. Radšej nejaký pamätník prikryjeme jednou vlajkou, ktorá nie je mimochodom ani naša. Tak keď už, tak tam mali zaviať obidve zástavy. Tak jak sa mi páčil jeden na Facebooku, boli dvaja snúbenci a pravdepodobne jeden bol z Ruska, jeden z Ukrajiny a zabalili si do svojich vlastných zástav. To sa mi už páči. To je zjednotenie. Vždy, keď sme vítali nejakú delegáciu alebo sme chceli s niekým súhlasiť, tak väčšinou sa vyvesili naša vlajka a toho ich vlajka. Teraz sa vyvesuje len jedna vlajka. Je to správne? Čo tým? A ešte, keď si to niekto urobí v poriadku. Ale na druhej strane, aby som to niekomu vnucoval, že vtedy si rusofil alebo vtedy si nejaký prívrženec niečoho, len preto, že si tam dám Československu alebo Slovensku alebo Českú vlajku, ale som príslušničkou určitého národa, tak dám si tam tú svoju vlajku do profilu. Prečo by som si ju tam nedala? Prečo ruskú zmrzlinu premenúvame? Prečo bratislavské ulice začali v školy a čo ja viem aj primátori a podobne premenovávať na nejakých Ukrajincov? Z akého dôvodu? Však tí už nežijú, ktorí za to môžu, čo sa niekde deje. A to čo má byť to aj tie deti naše aj v tých školách, ako to budú mať vysvetlené? Si spomínam, keď hovoríme o tomto nejakom vnúcovaní, jeden čas nás v škole, v tom bývala učiteľka, a sme mali povinne hovoriť pri nejakých teda výročiach, sme mali hovoriť povinne a veľmi s takou až nad úctou o, povedzme o Leninovi. A v škôlke to mali takisto sugerované. A jedna kolegyňa mi tak hovorila, že bolo to nejako pondelok a práve to súviselo, myslím, že 21. apríla nejako sa narodil a ona im teda o tom povinne porozprávala. A no čo teda ti to hovorí a takéto niečo trojročnému, štvoročnému, päťročnému dieťaťu vysvetľovala, možno, že takým jednoduchším spôsobom, ale zbytočne to v tom veku sa nemá politizovať. Na jeden malý chlapec sa prihlásil a povedal úplne spontánne. No, my sme včera boli u babičky a tam sa rodili malé kuriatka a kačiatka. No, to bola skúsenosť, ktorá tam patrila. Tým deťom netreba sugerovávať nejaké politické názory. Tí potrebujú počuť to, čo život dáva. Takisto aj nám dospelým. Ak sa zbytočne vnúcuje nejaký niečí názor, tak je nám to tiež nepriateľné. Takže to je jedna vec. Potom druhá vec. No, na tom Bradle sme my zažili ešte takú dobrú skúsenosť, lebo sme išli spolu s detičkami a to sa mi páči, že pán učiteľ z Košaríc takto tých svojich žiačikov, že vždy nesú fakle a potom sa z tých malých fakieľok zapália celé vatry. A to sa robí teda vždy v predvečer a od roku 1920, čiže od prvého výročia úmrtia Štefánika. No a vedie ich v tejto národnej myšlienke, rozpráva im o tom. Samozrejme, rozpráva im o veciach, ktoré sú im blízke. A nie nejakým politizujúcim jedným názorom, ktorý sa dá povedať aj veku primerane. Takže toto je taká moja vízia, že bohužiaľ niektoré deti boli asi vedené nedobrými učiteľmi, alebo z domu boli zle vedené, že majú len jednu predstavu. Presvieča vás 20-ročný človek o tom, ako bolo zle v komunizme. Alebo teda v socializme. Komunizmus nebol. Ale ako môže niekto, kto to neprežil, dokonca ani dnes, ani tí 40-roční to v podstate nevnímali už, ešte teda boli príliš mladí, ale prečo si nevypočujeme rôznych pamätníkov? Preto sa mi páči, páčili tie besedy, že sme robili besedy so spisovateľmi, robili sme besedy s tými priamými, keď už hovoríme o víťazstve, priamými účastníkmi toho buď partizánskeho boja, alebo tých bojov, ktoré boli na Dukle alebo niekde inde. A vždy to bolo, takmer vždy to bolo vedené tak, že tie deti sa pýtali. Nie je podstatné, že či to hneď pochopili, ale preto položili otázku, pretože pravdepodobne niečo ich zaujímalo. A nie, že im naprogramujeme určitú pravdu, ktorá ani pravdu nie je a potom sa to na základe internetu musíme všelijakým niekedy aj strastiplným spôsobom dozvedieť, čo vlastne, kde sa deje a podobne. Takže hľadať súvislosti, to je dôležité.
Výborne, Blanie. Ano, s tým bych tež souhlasila. Oživovať si pamäť národa, dejiny a souvislosti s našimi životy. A navrhuji, dáme si písničku lokální, vybereme společně, ať se můžeme potom posunout v našem pořadu dál.
prechádzali. Z Uher do Moravy halienky nám zali, halienky nám zali, aj nás dorúbali. Halienky nám zali, halienky nám zali, aj nás dorúbali. Nesekaj, nerúbaj, kamaráda mého, není môj kamarád. Ja borové drevo, není môj kamarád, není môj kamarád, ja borové drevo. Mojej milej dvore, mojej milej dvore, stoja dva vrané kone. Nikto na nich šejhaj, nikto na nich šejhaj, nikto na nich neore.
Oral na nich, oral na nich, ten prekrásny Janíček. Čo pre orák, mojej milej koníček.
Ani jednu, ešte ani jednu, jednu brázdu nezoral. Keď na svoju milú prežalostne zavolal.
S pánem Bohem, moja milá, ja už viac k vám neprídem. Zajtra ráno, skoro ráno, za vojačka rukujem.
Rukuješ, tak rukuješ, najdem si jak iného. Šuhajička, šuhajička, šuhajička švarného.
Ten ma bude ve dne v noci milovat. A môj frajer, starodávny frajer, bude za mnou panovat. Ten ma bude ve dne v noci milovat. A môj frajer, starodávny frajer, bude za mnou panovat.
Tie moje koničky vrané sú všetky tri, nemohli vyťahnuť hlinečko od Nitry.
Nemohli vyťahnuť hlinečko od Nitry.
Lebo mi pomôžte, lebo mi založte, nech moje koničky presoja na moste.
Nech moje koničky presoja na moste. Hej!
Tak. A jsme opět v našem májovém studiu CS s hostem Blankou Ušiakovou Kovarčíkovou a povídáme si na národní notě o tom, co proběhlo v květnu nejenom letošního roku, ale před těmi 77 lety. A Co je pro tyto roky společný a jak to vnímáme z dnešního pohledu, dnešního člověka na území my dnes, tady na moravskoslovenském pomezí, že Blanka Ušáková je Slovenka, já jsem z Moravy, teda rodově ze Slezska, ale sloužím tady na té pomyslné hranici moravskoslovensky. A tak máme to tady trošku v hledáčku, cítíme se tady jako jedna rodina. A tak dnes si povídáme o tom, pojďme si přiblížit teda Blani vůbec a směrem k našim posluchačům, ještě blíž k těm svobodám. Jak si to mají lidé představit? Kdy jsme svobodní a kdy jsme nesvobodní? Mně se zdá, že se to úplně potírá a lidé už z středního věku, i vyššího někteří, v podstatě to nevnímají. Někomu se zdá normální být zavírán v domácnostech, protože vláda něco nařídila. Dokonce teď v rámci těch nesvobod já teda vnímám, že trošku brouzdám i tady po těch sociálních sítích a teď před pár dny to mě docela zaskočilo, ale říkám si, něco se tady asi opakuje, bo asi souviset opravdu s tím strachem a tím fašismem. Někteří aktivisté na Slovensku jsou předvoláváni k výslechu třeba ze dne na den nebo odklízení vysloveně na 48 hodin k některým nesmyslným soudům, že se nedostavují vlastně k výslechu jako svědkové. No je to zvláštní. Vysloveně tady dochází k odklízení aktivních lidí, těch vědomých lidí, kteří informují své spoluobčany o stavu ve společnosti. Takže to je potírána národní identita. A já se obávám, pokud se lidé neprobudí, už teď je 10 minut po 12, že by mohli přijít jak o své území, na kterém žijí, tak o svůj jazyk, o tu svoji identitu. Tak se nám tady něco opakuje a já s dovolením bych se tady našeho hosta, Blaničky Kovarčíkové, zeptala, prosím tě, jak vidíš tu svobodu, ty osobně? Jseš omezována na lidských svobodách nebo nejseš? Vnímám, že je to důležité si to říct a jestli to není tajný, tak prozraď nám to.
Kdyby jsem úplně do vnútra išla, tak poviem, že v srdci som taký rebel, že slobodu si nedám nejakým spôsobom zobrať, lebo aj keď niekedy človek mlčí, lebo už nemá k tomu slov, čo niekto vyvádza, ešte neznamená, že je zakriknutý a že sa niekedy neprejaví a nepovie to nahlas. Ale sloboda by nemala vyzerať tak, ako práve v tejto chvíli alebo v týchto dobách, v tejto situácii vyzerá. Pretože mám taký dojem, že o tú slobodu nám už usilovali veľmi dávno. Aj napriek tomu, že nám vyhlasovali, že sloboda sa rovná demokracii, tak by som to mohla nazvať. Alebo sloboda sa rovná, už môžeme hovoriť čokoľvek? Nie. Ja mám jednu zásadu, že ak vyslovujem aj nejaký svoj názor a je aj tvrdý, nikdy nepoužijem napríklad vulgarizmy alebo vulgárne slovo. Hoci v ústnej komunikácii s niekým to človek niekedy musí použiť. Ale keď človek vystupuje na verejnosti alebo hovorí s niekým, kto reprezentuje názor nejakej menšiny, dnes by som to spájala povedzme aj s vládou, tak by mal použiť a slušným spôsobom prezentovať ten svoj názor. Pretože neviete ani, ako sa niekto chytí práve toho, že ste vulgárni a podobne. Niekto si z tých, čo nás kritizujú, zamieňa tú vulgárnosť už s tým, že zvyšuje hlas. To by som tak nekritizovala, pretože niekedy sa fakt nedá bez toho zvýšeného hlasu presadiť, povedzme, nejaké myšlienky, ale predovšetkým, aby to bola myšlienka alebo spoločná myšlienka väčšej skupiny ľudí, nie len moja a podobne. Keď niečo bránim, lenže je to sloboda, keď musím niečo brániť, a čím ďalej tým viac sa začínam zapodievať tou myšlienkou, že či sme mali vlastne uskutočniť tú nežnú revolúciu, alebo či sme s tým mali vôbec súhlasiť, lebo to bolo v podstate vytvorené už dopredu, tak ako je aj dnešná situácia v podstate vytvorená na základe pandémie, aspoň to je môj názor, to zdôrazním ešte raz, že je to môj názor. Viem, že je to aj názor mnohých, ale pre prípad, že by niekto chcel povedať, že som sama proti všetkým. Nie som proti nikomu, ale som proti tomu, aby to základné ľudské právo, právo na tú slobodu, na to, aby som mohla v svojej krajine alebo na tom kúsku pôdy, kde existujem, aby som mohla si slobodne niečo postaviť, alebo si môžem, čo ja viem, vysloviť niečo, alebo sa zasmiať a podobne. To už to ma obmedzuje, pretože sme sa stretli aj s takým človekom, ktorý len kvôli tomu, že sa na niekom vtipe nejaká skupinka zasmiala, vyslovil názor, že šíria pandémiu. Práve naopak, on šíri pandémiu strachu, pretože sa postavil vlastne do role nejakého uzurpátora, hoci to nemusel urobiť. Sú aj ľudia, ktorí áno, povedali nejaký názor, nejaký príkaz, ktorý, aj keď s ním nesúhlasili, aj tak, akože ho povedali, ale takým spôsobom, že áno, nič sa nedá robiť. A sú zas ľudia, ktorí tento názor takým spôsobom presadzujú, že je človeku z toho zle. A to je jedno, či to bolo v období toho tzv. Núdzového stavu, na ktorý nemali právo ho vyhlásiť, lebo mnohé veci nemali ani premyslené. Zasa vrátime k tomu, znova ma to spája s tou myšlienkou, že mám dojem, že sa nič nekonzultuje medzi odborníkmi. Keď už tým našim vládnúcim predstaviteľom ani tí najvyšší generálni právnici, podľa mňa ani súd by nemal vôbec nič mať s vládou, nič spoločného, mal by nekompromisne bez ich pokynov konať na základe práva, taká by mala byť aj spravodlivosť. Takže už to je obmedzovanie slobody, keď si vytvorím určitú myšlienku, ktorú presadzujem za cenu obetí. Ale to nemusia byť obete iba na životoch. To môžu byť obete aj toho strachu, obete zaháňanie do núdze. Už som to niekedy spomínala, že mi to pripomína táto dnešná situácia a Sonička to tiež, to porovnanie medzi tou druhou a možnou tretiou svetovou vojnou, alebo pokračovaním tej druhej svetovej, že tá podobnosť medzi tým, čo nám tu vnúcujú, je napríklad medzi cvičením detí zo strany Hitlerovcov, podobne ako sa chystajú alebo aj robia po svojej krajine tých, ktorých si väčšina vlády alebo skoro všetci zastávajú. Takže nechcem menovať, ja nebudem konkretizovať, lebo v každom zo všeobecňovaní je niečo zlé, ale určití ľudia, určití predstavitelia nás nútia k tomu, s čím nesúhlasíme. Tiež menovaný historik Melár vyslovil tú myšlienku, že keby som si mohol povedať svoj názor, ale ja si ho už ani nemôžem povedať. A napríklad v prípade Zelenského je jedna vec. Chce mier vo svojej krajine, ale doslova do písmena nutí tie okolité štáty Európskej únie, aby mu dodávali zbrane. To je jedna chyba, pretože vždy, tak jak hovoria tí, čo tým prešli, alebo aj múdri politici, ktorí boli v minulosti, zbrane sa vyrábajú na to, aby sa použili a použijú sa bohužiaľ všetky. A zbrojenie vyvoláva a predlžuje vojnu. To je jedna vec. No a na druhej strane, my ako Slovensko, alebo lepšie povedané naši predstavitelia, napriek našim protestom, tam poslalo množstvo zbraní, okrem humannej pomoci, ktorá je samozrejmá, s ktorou súhlasím, ale poslali tam predovšetkým kopu zbraní, až nad rámec možnosti našej malej krajiny, totiž na toto poukázal Chmelár, až nad rámec teda našich možností alebo našich záväzností voči Európskej únii a napriek tomu sa ešte vyhráža, že tie krajiny, ktoré sa neodpoja od ruského plynu, budú musieť potom neskôr čeliť jeho sankciám a podobne. Však to je úplne absurdum, pretože mám taký dojem, že ten plyn nám ani jeden z týchto predstaviteľov tej vojny neodpojí. Bohužiaľ, môže ho odpojiť naša vláda a to by bolo to najväčšie svinstvo, nazvime to tak, aké môže byť. Pretože už len to, že porovnávame napríklad také Belgicko, ktoré je závislé 5% od ruského plynu a my máme 85 a možno až viac percent, Česká republika takisto veľa. Mnohé štáty Európskej únie sú takisto veľmi závislé od tohto plynu. Však to je potrestanie nie Putina, teraz poviem aj meno, nie Putina, ale to je potrestanie obyčajných ľudí, ktorí budú trpieť alebo ktorí budú čakať na to, že nejaká náhražka sa možno vytvorí, aj to nekvalitná a samozrejme bude 10-násobne drahšia ako tá, na ktorú máme právo. Takže vytvárajme pre svoj národ, pre svoj ľud podmienky predovšetkým, pretože na to sú naše vlády nami zvolené, aby konali v prospech národa, v prospech svojho ľudu. A nie v prospech nejakých cudzích mocností, ktoré z toho len uzurpujú a ktoré z toho len finančne neťažia. Takže to je môj názor na túto situáciu, aj keď hovorím všeobecne v tomto prípade, ale dúfam, že rozumiete, čo som tým chcela povedať. Pretože to je jedno, či je to naša vláda, alebo je to francúzska vláda, alebo ktorákoľvek. Mňa, aj keď Maďarsko má v mnohom, aj v dejinách, mnohom s ním nesúhlasím, ale zas v tejto veci ich predstaviteľa Orbána doslova vyvyšujem na všetkých ostatných, pretože konal a koná pre svoj národ, lebo pre to, aby ten ľud jeho mal sa dobre a mal tú slobodu. A to je tá sloboda, že vytvorím si podmienky pre ten, ktorý región, pre tú, ktorú skupinu, pretože nič nie je všeobecné. To, čo je v Bratislave napríklad u nás vyhovujúce pre určitých občanov, to tu u nás na Mijavsku alebo na Horňacku, na Morave, alebo kde nemusí vyhovovať nikomu. Alebo môže vyhovovať len pár ľuďom, ktorí na tom sú finančne dobre. Takže nezovšeobecňujme veci, ktoré sa nedajú zovšeobecniť, ktoré si musí tá skupina. A preto znova sa vráťme aj k tým občinám. To je jediná možnosť byť v takom spoločenstve, ktoré si bude vybojovávať tie svoje potreby a tie svoje slobody, ktoré potrebuje a nie hľadieť na, čo ja viem, za more, alebo nedaj Bože ešte cez viaceré kontinenty, kde môžu byť úplne iné podmienky. Takže to je môj názor, ešte raz zdôrazním môj názor. Verím, že je to názor aj viacerých ľudí, pretože o tú slobodu mnohí prichádzajú zbytočným spôsobom. Tým, že s tým vlastne nepriamo súhlasia tým, že mlčia. To povedali aj Štúrovci, myslím, že to bol Sládkovič alebo Samochalúbka, ktorí povedali, že ak nás súdia a my nič nerobíme, mlčíme, tak už tá sloboda je nám 100% ukradnutá.
Děkuji za tvůj názor, Blančko. Svobody. A ty jsi tady zmínila potřeby. Ano, měli bychom se zastat svých potřeb každodenních, protože o to vlastně jde, z čeho se skládá ten život. Naše primární potřeby. A vůbec to nikde neslyšíme, že by lidé usilovali o své potřeby, o ty práva. Nejenom ty všeobecná lidská práva, která nám jsou odepírána, ale taková, kde je to spravedlivost, že? Ta rovnost v potřebách. Někteří mají nadbytky, někteří živoří a ty sociální nůžky se velice rozevírají. Dost lidí chce dělat rekonstrukci toho starého systému, zakládají se nová politická hnutí, nové strany, volí se noví prezidenti, prezidentky. Je tady takový ten skrytý feudalismus. Vypadá to, že lidé rádi robotují, mají strach o práci, přitom práce je dost, tu bychom mohli exportovat, ale je málo té placené práce. Takže samozřejmě je třeba v tom společenském systému udělat zásadní radikální změny. Když si tak připomeneme, opakování je matka moudrosti. Ve studiu CS už jsme několikrát, dokonce i se Sámoškou, se Sámo Vladimírem, zmiňovali ty základní potřeby, jako je spravedlivý podíl na půdě ze země, z které jsme vzešli. A takovou druhou potřebou je spravedlivý podíl ze zisku, který vlastně je vyprodukován v té dané zemi, v které žijete. Ať už Čechy, Morava, Slezsko nebo Slovensko, bo tam lokálně v tom daném okrese. Víte, jak se u vás hospodaří? Nebo je to všechno zastřeno vlastně rouškou tajemstvím? Máme neprůhledný vlastně finanční systém. A to třetí, spravedlivý podíl na rozhodování. Můžete rozhodovat o tom, co se ve vaší zemi bude dít, nebo co se děje, ovlivnit, ať už se to týká čehokoliv. V podstatě jde o to, jestli budeme pokračovat nadále v té zemi české, slovenské, moravské, slezské, v tom zastupitelském systému, nebo si vezmeme tu moc do svých rukou a budeme si hospodařit zemsky, lokálně a uplatňovat tyto spravedlivé podíly na půdě, z rozpočtu a rozhodování. Akorát tyto tři body, kdybychom si zapamatovali, ale bohužel otroci občané, ne, stále je baví ten zastupitelský systém a stále si budou povídat o naše vláda, naše tohle, no takže naše, takže ta vláda dělá to, co dělá, vládne. A v 21. století, a už nám tady někteří informátoři sdělují, že vysloveně dá se to i fyzicky dokázat, že tady přicházejí ty solární záblesky ze slunce, všechno na planetě se mění a lidé se probouzejí, teda někteří, z toho hlubokého snu, z té letargie, z té své bubliny. Někteří jsou probuzeni, jejich menšina, zatím poskakují po náměstí a chtějí bojovat, ale chtějí neustále nějaké výhody a lepší podmínky v tom chlívku občanským. A tak se mi zdá, že budeme potřebovat udělat radikálnější změny, ale ne směrem k těm vládám. Je to tak jednoduché, ale lidé jako kdyby nerozuměli nebo nechtějí rozumět, nechtějí sami sobě si vládnout. Někteří říkají, že to nejde nebo nepůjde to, že to nikdy nešlo. Prostě, ale asi budete se mnou souhlasit, že bude to takové, jaké si to uděláme. Někteří lidé nastartovali soběstačnost, takže zjistili, že i to špatné je něčemu dobré, takže s tím příchodem jakoby té války, té fronty, která k nám jde, pod tím tlakem a ze strachu o své životy, o své rodiny, startují soběstačnost. I ti, co nepěstovali, začínají pěstovat. Ti, co neměli doma kamna, tak je mají najednou. A lidé zjišťují, že ano, jsme tak blízko třeba té smrti, která je přirozeností, ale proč bychom měli odcházet dřív, než je potřeba? Takže u někoho ten přirozený instinkt funguje, u někoho ne. A my si tady u nás doma říkáme, že přicházejí ty změny v tom také, že dochází i k tomu přirozenému výhynu. Protože někteří se opravdu s námi neposunou dál s lidmi, kteří si nejenom chtějí ochránit svoji rodinu, ale žít kvalitní, zdravější život. To znamená, že si potřebujeme napomáhat a dělat to teď. Když to zvládali naši předci, proč bychom to nezvládli my? Nevadí, že jste něco nedělali doposud. Záleží jenom na vás, jestli to budete chtít dělat, jestli nebudete chtít být jenom zaháčkovaní v tom starém systému. A v tom já vidím ty svobody. Proč bychom měli vnucovat té většině nevědomých, spících, že by měli chtít žít svobodně a sami za sebe být zodpovědní, něčemu se přiučit a neopakovat jenom to, co jim ten systém pořád hučí do hlavy. Tak můžeme se stát jen pozorovateli třeba toho, kam odplouvá ta většina. Ale planeta je ještě tady s námi, ještě nás nestřásla dolů z toho kožichu. Takže žijeme všichni na krásné planetě Zemi. Já jsem pro, pojďme do toho udělat ty změny. Když ne pro nás samotných, pojďme si udržet to zdravíčko, abychom tady byli pro naše vnoučata, abychom jim mohli něco předat, cokoliv. Někdo řemeslo, někdo moudra, někdo napíše knížku, cokoliv. Já věřím, že každý z vás něco zvládá. Tak a já jsem dneska ráda, že máme opět mezi námi vzácného hosta, naši milou Blanku Ušiakovou Kovarčíkovou, tady z Mijavska. Jsme takové susedky tady, takže se zhruba tak jednou za týden navštívíme. Blančka nám vždycky sdělí, co se kde děje. Nejenom kde je, jaké výročí, kdo slaví a co je třeba si připomínat, ale taky nás seznámí s tím, na co jsme zapomněli, kde jsme nebyli. A já obdivuju, že má tolik vitality, a to jsem třeba mladší, ale ona opravdu říká, že dělala i tělocvik. Ona se na mě dívá, cítím, že vnímá a říká si asi teď v duchu, čím ji zase potrápím, jakou otázkou. Takže v téhle části pořadu dovol mi, Blani, abych se zeptala ještě k tomu Československu. My dvě jsme Čechoslovačky a někteří naši posluchači také jsou Čechoslováci. Myslíš si, že je možné si ještě udržet to Československo? My víme, že právoplatně by Československo mělo existovat, teda to ČSFR, a já říkám, že pokud, že národ žije, dokud poslední ten Čechoslovák nezahyne, ale docela mě děsí ta představa, že bychom měli žít jenom to retro Československo. Tak třeba tady na tom moravskoslovenském pomezí z této budovy, z které vysíláme z Javorníku 232, a někteří posluchači už tady byli před pár lety. Ano, nechceme to připustit, aby se to tady stalo jenom tím muzeem, jenom vzpomínkovým místem. A my ještě Čechoslováci dýcháme. A já věřím, že máme co přenést našim dětem a vnoučatům a také z toho poučení se z minulosti, a ta minulost to je i včerejší třeba den, je to takové, někteří říkají, je to husté, nejenom informačně, ale vůbec, že se nedějí změny, ale zjišťujeme, že všechno je jinak, než nám bylo předkládáno, že nás obelhali. Ale není to náhodou tak, že jsme se my obelhali, že jsme dopustili to, kam to došlo, teď myslím celospolečensky, že jsme, jak říkáte Slováci, čušeli. Ano, byli jsme potichu k tomu, co se děje, nechtěli jsme do toho rýpat, protože a někteří v jiných studiích říkají ano, stále na plné nákupní košíky, občan je ještě spokojen, ještě nehladový, takže nejde ani do odporu, ani se nepodívá do zrcadla, jestli je to v pořádku s tím jeho životem, tak co s tím uděláme, co s tím provedem. A možná, že ty nálepky, to Čechoslováctví a tak dále, nebo někdo řekne, to je jedno, jakým jazykem budem hovořit. Jak jedno? Ten jazyk je určitě důležitý. A tady Blanka, která se mnou sedí, je slovenčinárka, takže Blani, je ten jazyk důležitý vůbec hovořit svým rodným jazykem? A to Československo, prosím tě, ještě okomentuj.
Začnem tím jazykom. Po revoluci vznikla mezi námi určité situaci, taká, nevím, či šarvátka, alebo podobný boj o jazyk. Dokonca aj hladovkári v tom 91. roku doslova sedeli pred parlamentom a bojovali za to, aby sa uzákonila reč. Mňa vtedy ako slovenčinárku veľmi prekvapilo, že v podstate sme nemali zakomponovaný v ústave slovenský jazyk ako úradnú reč. 150, skoro 150 rokov po Štúrovi, ktorý ju uzákonil, ale nemali sme to nikde zakotvené. A potom sa stalo, že maďarskí spoluobčania na južnom konci našej tedy vytvorenej novej republiky si uzurpovali právo, že mohli hovoriť v školách, podotýkam slovenských školách alebo na slovenskom území, maďarsky. A vtedajšia vláda to tiež obhajovala tým, že však na čo tej babičke, ktorá vie len po maďarsky, na čo by bola slovenčina, tak jej dovolme. Lenže kvôli tomu kopu úradníkov sa muselo meniť len tých, čo vedeli aj po maďarsky, to je jedna vec. Takmer sa uzákonilo, že tam, kde je určité percento maďarsky hovoriacich občanov, tak jednoducho sa bude hovoriť aj v úradoch, nehovoriac o tom, že lekári nechceli na juhu ošetriť slovensky hovoriaceho občana na slovenskom podotýkam území. A zas, hoci nerada porovnávam, ten patriotizmus Francúzov. Jednoducho tam v bežnom styku alebo v styku, ktorý občan potrebuje pre svoj život, dnes sú tu ešte aj úrady, Jednoducho sa hovorí po francúzsky, lebo je to vo Francúzsku. A nám dokonca, som študovala slovenčinu v Nitre, v Mekke pomaly, Veľkomoravskej ríše, kde v podstate bolo hovorené, že je hlaholika, staroslovenčina a podobne, sa mohol hovoriť po maďarsky, mohol sa na vysokej škole, znovu zdôrazním slovenskej, štátnice zo slovenského jazyka, teóriu mohol hovoriť po maďarsky. Nechcem byť zlá, ale takto sa jazyk na určitom území nepresadzuje, keď sa dovoluje napríklad aj na tých vysokých školách alebo v úradoch alebo v súdnej sfére hovoriť iným jazykom, ako je tam, ako to hovorili naši predkovia. Koho chlieb ješ, toho reč používaj. No a v tom 91. roku sa vrátim k tomu, že ma fakt vrcholne prekvapilo, že to nemáme nejako zakotvené v ústave. Jazyk je základ. To už aj Hurban hovoril, že ak nemá národ svoj jazyk, ak nemá územie zakotvené, na ktorom žije, tak v tom prípade môžu cudzinci robiť s tým národom čokoľvek. Jazyk je základ. Jazyk je potrebný už aj kvôli tomu, že aby tí ľudia v tej určitej oblasti komunikovali. Niečo podobné je tá občina. Keď má občina svoje požiadavky alebo svoje potreby, podobne ako to územie, ktorý má svoj jazyk, má právo na tie svoje základné veci a obhajovať ich, aj keď povedzme o nejaký 10-15 kilometrov sú zase tie požiadavky inakšie, tak zase treba aj tie požiadavky tých druhých, pretože potrebujú iné veci, tak treba ich rešpektovať. A toto nie je v tej našej ústave, toto nie je zakotvené už v súčasnosti vôbec, pretože ešte aj to oklieštené, čo nám z predchádzajúcich vlád zostalo, ešte viac u nás sú oklieštiť, hlavne, povedzme, preambulu alebo určité veci, ktoré sú tam dejinné dané. Preto ma aj prekvapuje skúsenosť alebo spôsob vlády niektorých aj predchádzajúcich politikov, ktorí aj v závislosti alebo v akejsi pokore pred cudzými mocnosťami sa vzdajú aj toho najzákladnejšieho, čo nám patrí. Čiže v tomto mi boli takým príkladom a takého tej slobody aj predstavitelia Českej republiky, že dokázali aj napriek tomu, že boli obavy, že či im to Európska únia, či im to NATO schváli. Nakoniec si to aj s Poliakmi, myslím, že to bolo s Poliakmi, ktorí sa jediní, títo dvaja bojovali o určité veci, aj sa im to podarilo nakoniec presadiť. My sme mali predstaviteľa, ktorý išiel pomaly kolenačky až k prezidentovi USA, alebo neviem, aj predstaviteľom NATO, len preto, že budem dobrý u neho, tak budem mu boskávať ruky za všetko. Ešte aj za to, že ma, čo ja viem, odkopne, mu boskám za to nohy nie. Takže toto je, to je tá vrcholná nesloboda, keď sme pokorní, alebo vytvárame pokoru tam, kde tá pokora ani nemá čo hľadať. Pokorní by sme mali byť svojim predkom, k ich skúsenostiam, ktoré určite boli rokmi potvrdené ako správne. Ak sa v našich podmienkach trošku niečo zmení, tak to treba trošku prispôsobiť, ale nie až tak, že si vytvoriť úplne opačnú pravdu, ktorá je vlastne lžou. A bohužiaľ sa stalo akýmsi pravidlom alebo aj akýmsi akousi skúsenosťou, že opakovaná lož sa stáva pravdou. A to znova sa vrátim k tým mladým, ani nevedia, že fakt tým, že niekto do nich učí nejaké nepravdy, tak nakoniec to považujú za pravdu a vydávajú ju za pravdu aj pred tými, ktorí, o ktorých vedia, dokonca aj o nich vedia, že majú určité skúsenosti a tie skúsenosti naozaj boli, vráťme sa aj k tomu koncu druhej svetovej vojny, boli kruto obeťami vybojované a aj potvrdené. Nie, my teraz ideme niektorých naozaj hrdinov, ideme doslova zabíjať tými svojimi názormi a tú základnú ľudskú úctu, ktorú by sme mali mať voči týmto. Možno aj starším ľuďom, ktorí ešte pár skupinkách žijú, tým veteránom, absolútne nevieme rešpektovať. Zase spomínam na jednu vec, ktorú tiež porovnal jeden znalec dejín a hovorí, že myslíte, že by sa stalo, že by niekde pri pamätníku veteránov nejakej americkej vojny išli ich potupovať len preto, že nesúhlasia povedzme s vojnou v Iraku? Skúsme vstúpiť do seba a povedať si, rozmýšľam. Musím rozmýšľať až do detailov a skúsim, či nie je náhodou toho staršieho človeka aj aspoň trošku tá pravda. Skúsme nad tým uvažovať, pretože ak nedokážeme byť ani úctiví voči niektorým veľmi ťažkým spôsobom vybojovanými názormi, nakoniec budeme voči tomu človeku taký vyvolávajúci poníženosť a budeme sa z neho smiať. Však to je ponižujúce aj z mojej strany, keby som tak robila. Ja ho vypočujem, poviem si svoj názor, ale nebudem mu brániť, ak tým neubližuje niekomu druhému, nebudem mu brániť v tom, aby si to aspoň povedal alebo aby to učinil. Ale budem zas tvrdo bojovať za to, aby keď tým ubližuje, čo aj malej skupinke ľudí, ho nejakým spôsobom tú slobodu mu zobral. Tiež by som to ukončila myšlienkou, že ak hovorím vtip a ním urazím jediného človeka, hrubo urazím jedného človeka v celej miestnosti, už ten vtip nie je vtipom.
Tak a ja to v tuhle chvíli vidím na další písničku. Posluchači mají o čem přemýšlet. Poďme si dať opäť nejakou místní, československou. Poďme na to.
Vie to ona, vie to on, o reťazcoch životov. Vie to láska, vie to strach, vie to plamený vodopád. Vie to skala hromová, vie to voda medová, vie to vôňa paliny, žalude aj maliny. Návrat Slovenou, hviezdy svietia tmou, pred splnou mienou, zem je z oblohou. Vietor iba v Bystrine, slávy kde je na vine, že má málo veľkých slov, ale veľa nápevov. Už to vedia dušičky, ohne horia do výšky, pod Prahom a domoví, hore sokol hromový. Návrat Slovenou, svitá rozvidne.
odkazem tá pohostí, veľké dolovitosti.
Návrat Slovenou, hviezdy svietia tmou, pred splnom jenou, zem je za vlohou. Návrat Slovenou, svito rozvidnevo, slunka zažne zvor, keď tak zaspieva. Návrat Slovenou, hviezdy svietia tmou, pred splnom jenou, zem je za vlohou. Návrat Slovenou,
a my jsme stále ještě v pořadu s Blankou Ušiakovou Kovarčíkovou, naším hostem. Povídáme si na národní notě, takže už jsme se zmínili o svobodách člověka v dnešní době, o současném dění v rámci Československa, nebo toho našeho ČSFR, pokud na něj ještě někdo věří. A já věřím, takže to ještě existuje. A my jako Čechoslovačky tady sedíme a hovoříme k vám. Dotkli jsme se té identity současného člověka a na okraj jsme zmínili identitu národů. A teď jsme se tak v zákulisí s Blankou tady povídali o tom, že důležité hlouběji se nad tím zamyslet a popovídat si. A víte co? My máme takový návrh pro vás. Pojďme se seznámit blíž, nejenom my navzájem jako lidé, pojďme se seznámit s našimi dějinami, s naším prostorem, v kterém žijeme fyzicky. A pozvánka je taková, my vás zveme všechny srdečně k nám, teda vy přijdete jak kdyby k vám, protože tahle země patří také k vám, samozřejmě. Ale přijdete tady do toho moravskoslovenského pomezí, kde vlastně to Horňácko přebíhá v ty krásné Karpaty, Myjavský kraj, do toho CS prostoru hraničního. Já už to úplně vidím. Takže bychom si mohli promluvit z očí do očí, mohli bychom probrat to, co nás trápí, s čím bychom mohli pohnout, samozřejmě čeho se nevzdáme a za čím si půjdeme. A taky zazněl tady v zákulisí návrh, že bychom vás vzali do terénu vysloveně, tady, odkud vysíláme, kráčely dějiny. A dnes si to všechno nepopovídáme v tomhle pořadu, to bychom si mohli povědět fyzicky, takže bychom vás vzali, ale to už nechám tady na Blance. Ona vám tak jenom na okraji řekne, kam bychom vás mohli vzít.
Já myslím, že takto bychom se lepší spoznali. Vy byste mohli, povedzme, prísť z různých končin, buď Slovenska, Moravy a podobně, a predstaviť nám, povedzme, tých svojich dejateľov, tú svoju krajinu, tú svoju oblasť, v ktorej bývate. A my by sme vám predstavili, možno, že by sme tým začali, že by sme predstavili tým, že by sme prešli tým terénom, lebo to je najlepšie spoznávať aj vizuálne, tak by sme vám predstavili za túto krajinu, tento región, tak ako aj Sonička správne podotkla, že kde sa tiež dosť lámali dejiny a dosť dôležité dejiny, tak tým, že by sme vzájomne konfrontovali tú svoju minulosť a s tým, čo prežívate v prítomnosti, by sme vlastne mohli formovať zase ten svoj národ v súčasnosti. Cez tú minulosť je lepšie poznať aj tú svoju budúcnosť. Lebo kto nepozná minulosť, ten zbytočne alebo vôbec si ani nezaslúži budúcnosť. Preto si ju chceme zaslúžiť aspoň takýmto spôsobom, že budeme poznať aj tú súčasnosť, aj tú minulosť a tým si vytvoríme budúcnosť. Budúcnosť nášho krásneho národa, spoločného Československa, alebo ak chcete, tých oblastí Slovenska, Moravy, Slieska a Česka.
Výborně. No, Blani, já už to vidím. Takže u nás na nádražičku železniční stanice Vrbouce, to je to místo, kam přijedete, ať už vláčkem, motoráčkem, od Veselí nad Moravou, nebo po cestě autem. Začali bychom tady v tomhle místě, kde žila Maruška Kudoříková, odbojářka. Vloni jsme si připomněli 100 let jejího narození. Pak bychom mohli pokračovat tady do terénu ke trom kameňom, kde se setkávají Čechoslováci každý rok, krásné místo. Dubohaj tady máme, Dubohaj, Svatohaj. Národovci tady vysadili lípy, lípy, které jsou větší než skoro náš dům, kousíček pod námi, a někteří posluchači už tady byli a vědí, že tady máme pomník těch meruonských roků 1848, kdy jsme společně bojovali proti té maďarizaci. A já jsem ráda, že dneska Blanka tady s náma hovoří slovensky, protože jsme tenkrát zvítězili. Máme tam zasazeny lípy národovců a na Myjavě tam mají skvělý muzeum, Muzeum národních hrad. A pokud by nás nebolely nohy, mohli bychom si zajít na Košarískou, rodisko Štefánika, do muzea a rovnou na pyramidální útvar a na mohylu Bradlo, odpočinkové místo samotného generála Milána Rastislava Štefánika, který je zakladatelem Československa. Takže který Čechoslovák by se tam rád nepodíval? Ale to si dáme ještě vědět. Dáme si vědět datumy, kdybyste mohli přijet. A já tak na závěr, tady s Blaničkou na sebe koukáme, možná, máme tady takovej menší příslib, že bychom se mohli osobně vidět s vámi, posluchači, na sraze Svobodného vysílače, a to už tuto sobotu 14. května pro Slováky mája roku 2022 v městě Táboře. Takže my navštívíme ty potomky husitů, tak doufám, že někteří budou i z toho Táborska. Ještě jsme obě dvě v tom kraji vůbec nebyli, ani ve městě Táboře, takže velice se na to těšíme. Doufám, že nám to vyjde. Doufám, že Blance to vyjde. Takže bychom se v těch odpoledních hodinách mohli s vámi vidět. A kdo byste chtěli, tak si můžete s námi osobně popovídat, jak už se mnou, se Soňou Ludmilou ze studia CS a s naším hostem, s naším stálým hostem Blankou Ušiakovou Kovarčíkovou. Já ještě připomenu, ona to nerada slyší, ale v některých pořadech jsem to zmiňovala a máte to i pod pořady napsáno, že Blanka je geneticky z rodu generála Rastislava Štefánika. A pokud budete chtít vědět podrobnosti, tak ji můžete na tom sraze Svobodného vysílače vyspovídat. Napsala též krásnou knihu, která už je skoro úplně vyprodaná, ale my vám ji dovezeme ukázat, abyste si udělali představu. Ona totiž sepsala lásky Milana Rastislava Štefánika. To byly krásná děvčata. Na zadní stránce této knihy se můžete na to podívat. Takže velmi se na vás těšíme. Já ještě dám závěrečné slovo našemu hostovi.
A já se těším a možno se uvidíme, a proto se těším aj na všetkých vás, na vaše názory, na vaše slobodné rozmýšľanie, ktoré sa bude postupne ešte rozvíjať. dúfam, že aj u nás, tak ako u vás, a hlavne nech tá naša krajina rozkvitá a nech je v poriadku aj v budúcnosti. To si ja z celého srdca želám a želám to aj vám, aby ste v nej slobodne žili, pretože sloboda je základ všetkého života. No a na záver, teda dovidenia, dúfam, že sa uvidíme.
Tak mějte krásné májové dny, brzy naslyšenou a s některými naviděnou.
Třeba prežiť, musíš prežiť, prežíváš. Třeba prežiť, musíš prežiť, prežíváš. Hej, keď je to ťažké, nemôžeš sa vzdať. Hej, keď je to ťažké, nemôžeš sa vzdať. Vychor sa nevzdáva, vychor sa nevzdáva, nikdy nevzdáva. Vychor sa nevzdáva. Keď si sám, keď ti nikto nepomôže, keď si sám. Hej, keď je to ťažké, pomôž si ty sám. Hej, keď je to ťažké, pomôž si ty sám. Sloven sa nevzdáva, Sloven sa nevzdáva, nikdy nezdáva. Sloven sa nevzdáva, Sloven sa nevzdáva, nikdy nevzdáva. Slabá ja prežíva, veľký medved mocný ja prežíva. Hej, aj keď je to ťažké, stále prežíva. Hej, aj keď je to ťažké, stále prežíva. Bytosť sa nevzdáva, bytosť sa nevzdáva, nikdy nevzdáva. Bytosť sa nevzdáva, bytosť sa nevzdáva. Sa nevzdáva, človek sa nevzdáva, nikdy nevzdáva. Človek sa nevzdáva, človek sa nevzdáva, nikdy nevzdáva. Vrchár sa nevzdáva, vrchár sa nevzdáva, nikdy nevzdáva. Vrchár sa nevzdáva, vrchár sa nevzdáva.
Změny, proměny. Máme tady změny, proměny našich životních transformačních dnů. Proměnou v dnešních dnech měníme svůj životní postoj. Neděláme úpravy, reformy starého, zaběhlého, nefunkčního systému. Změny v našich životech vychází z přirozenosti nás, svobodných lidí. Jen občané, otroci, se budou neustále dožadovat svých otrockých občanských práv pro nesvéprávné lidi. jen svéprávní svobodní lidé mohou dělat ve svých životech uvědomělé kroky. Podílí se přirozeně na rozhodování na svých spravedlivých podílech ve svých životech na území, z kterého vzešli a kde žijí, na úrovni osobní a celospolečenské.
Zlatu nesol slobodienku, orkol zaplakal. Zlatu nesol slobodienku, orkol zaplakal.
Ja Edo z rodu Slovienov, syn, brat, manžel, otec a dedo. Rozhodol som sa pri plnom vedomí a zo slobodnej vôle, plne si uvedomujúc všetky následky, ktoré z môjho počínania vyplývajú, urobiť toto prehlásenie. Som slobodný živý človek bez občianskej a štátnej príslušnosti, ktorý žije a tvorí na tejto zemi. Moja príslušnosť je viazaná k rodu, národu a zemi našich predkov. Narodil som sa a vyrastal, tak ako moji rovesníci, v politickom zriadení, ktoré som si nemohol vybrať. Zriadení, kde bolo veľa obmedzení, ale kde bola samozrejmá sociálna a bezplatná zdravotná starostlivosť. Zamestnanosť a volebná účasť boli povinné, ako aj vojenská služba. Voliť sme mohli iba jednu politickú stranu. Teda možnosti bolo viac, ale nikto sa neodvážil voliť iné, ako bolo očakávané. Cestovanie do zahraničia a aj sloboda prejavu boli veľmi obmedzené až nejasné. Mali sme zlomok vecí, čo máme dnes, no skoro všetko bolo z domáceho trhu. Mali sme obmedzenia dovozu technológií, rôznych surovín, dokonca aj hudbu. Museli sme si však poradiť s tým, čo sme mali. Napriek všetkým obmedzeniam náš národ zažil najväčší rozmach za posledných pár sto rokov. V celej krajine sa zaviedla elektrina, vo veľa obciach voda a plyn. Postavili sa továrne, elektrárne a teplárne. Stavali sa byty, cesty, strediská a vytvorili pracovné miesta. Postavili sa nemocnice a v každej strediskovej obci bol lekár. V každej obci bola škola a školstvo bolo na vysokej úrovni. Zameriavalo sa na všeobecné vzdelanie, telesnú prípravu, rodinu aj prírodu. Keďže sme boli obmedzovaní na slobode, na názore, aj na prejave, vznikol v nás určitý odpor, ktorý prerástol až do nenávisti všetkého, čo nám pripomínalo vtedajší politický režim. Všetko to bolo podporené celospoločenským presvedčením, že v kapitalistickom zahraničí je všetko lepšie a krajšie. Keď prišla príležitosť v podobe revolúcií v roku 1989, zatúžili sme ísť do lepšieho. Zvolili sme si demokraciu. Podotýkam, že v tom čase bolo Československo suverénny štát, ktorého sme boli vlastníkom my všetci. Teda vtedajšia Česká a Slovenská republika, všetko, čo sa v nej nachádzalo, bolo naše vlastníctvo. Možno aj preto to bola naša vlasť. Bohužiaľ sme ju vtedy tak nevnímali. Veľmi radi sme sa vzdali čohokoľvek československého, len aby nám to nepripomínalo našu neslobodu. Mali sme jasný cieľ ísť v ústrety lepšej budúcnosti. Nikto nám ale nepovedal, čo máme robiť a ako to máme robiť. Nikto nás nepreviedol nástrahami tzv. Demokracie. Nikto nepovedal ani len nenaznačil, dajte si pozor, kapitalizmus sa s vami hrať nebude, pôjde po vašom majetku. A tak sme sa naivní a neskúsení vybrali budovať našu šťastnú budúcnosť, netušiac, čo všetko nás čaká a bude nám podsúvané. Ako to dopadlo? Máme každý svoje auto, niekto aj dve, máme každý svoj dom, alebo si to aspoň myslíme, lebo ak ho máme na pôžičku, tak náš nie je. Máme trendy oblečenie a ak na to máme peniaze, tak si takého oblečenia môžeme kúpiť oveľa viac v nákupných centrách. Obchodných centier máme neúrekom. Máme plno obchodov s potravinami, niektoré potraviny v nich sú aj domácej výroby. Nemusíme čakať v radoch na banány alebo iné dôležité veci, ale čakáme v radoch na testovanie alebo ošetrenie. Dokážeme obrať človeka o peniaze hneď niekoľkými spôsobmi. Ak sa nám nedarí, pošleme za nás, v tom lepšom prípade exekútora, v horšom výpalníka. Platíme za klamstvá v správach a za nízku úroveň zábavy. V divadlách si môžeme pozrieť iba ideologicky schválené divadelné hry a muzikály. Rodina prestala mať zmysel, naopak zmysel peňazí dosiahol novú nevídanú úroveň. Do prírody ísť môžeme, ale pri tých zákazoch a obmedzeniach sa radšej prejdeme po dvore. Zvýšila sa nám životná úroveň aj úroveň komunálneho odpadu, ale úroveň našej duchovnosti sa nachádza v suteréne. Môžeme cestovať do zahraničia hneď po tom, čo si našetríme, alebo oškodeme niekoľkých svojich spoluobčanov. Tam si konečne môžeme dokázať, že niečo znamenáme. Voliť už nemusíme všetci. A máme aj na výber z niekoľkých politických zoskupení a smerov. Akurát, že po voľbách to tak nejak vždy dopadne rovnako zle. Samozrejme nie pre všetkých. Iba pre väčšinu národa. Tej spokojnej menšine ešte pre istotu pomôžu nejaké mimovládky. Našim deťom môžeme vybrať školu, akú chceme. Veď niektoré sú skoro aj bezplatné. To, že sa následne nebudú mať kde zamestnať vo svojom odbore, už nikoho nezaujíma. Myslíte, že preháňam? Môžete si to overiť. Napríklad v porovnaní zadlženia Slovenska, ale aj Česka. V nefunkčnosti školstva, zdravotníctva či štátnej správy. V úrovni korupcie, uprednostňovania cudzích firiem a korporácií. Alebo pri získavaní štátnych zákaziek. Skúste niečo dovážať či vyrábať, alebo podnikať v službách bez úplatkov. A overte si, čoho všetkého sme ešte majiteľmi. Na čo všetko máme ešte dosah? A čo naša sebestačnosť? Viete, čo to slovo znamená? Znamená to, že si vystačíme s tým, čo si sami vypestujeme a vyrobíme. Že už to nie je moderné. Možno nie je, ale potrebné to je a veľmi. Mali sme možnosť si to overiť pri covidovom šialenstve. Keď sme boli vydieraní pri každom jednom nákupe so slovami tam vás nepustíme a to si nemôžete kúpiť, kým neurobíte to, čo chceme. Ja toto všetko odmietam. Odmietam tento nelegitímny politický režim, ktorý si honosne hovorí demokracia, ale s vládou ľudu má pramálo spoločné. Aj ten najjednoznačnejší nástroj vôle ľudu, referendum, bol niekoľkokrát zmarený. Odmietam režim, ktorý je založený na zločine a umožňuje vytvárať politické zločinecké zoskupenia. O to nebezpečnejšie pre celú spoločnosť je, ak je do zločinov zapletená celá vláda. Koľkých zločinov sa tzv. Vlády dopustili a koľko z nich tie nasledujúce tzv. Vlády vyriešili? Každá vláda bola a je zapletená v nejakom zločine. Každá jedna. Odmietam si voliť medzi menším a väčším zlom. Kde koalície a opozície hrajú hru, že jedna strana nezmôže nič, ak tá druhá pácha zločin. Kde zákon platí, iba ak ukradnete rožok v potravinách a skutočné zločiny odchádzajú do zabudnutia. Odmietam špinavé hry justičnej mafie. Odmietam suché konštatovanie opozičných politikov a politických analytikov, ako je všetko zlé a ako sa všetko rúca. Zmeniť ale nič nemôžu, lebo im to vláda nedovolí. V tom prípade sú ale úplne zbytoční. Odmietam poslušné následovanie ľudí, ktorí sú nevzdelaní a plní nenávisti. Ktorí sa prehlásia za vodcov národa a vedú všetkých do záhuby, lebo ich k tomu oprávňuje zneužitý politický režim, ktorý bol nastolený podvodom. Odmietam políciu, ktorá slúži zločinu, ktorá hrubo porušuje ľudské práva pod vymyslenou zámienkou. Pred skutočnými zločincami nás ochrániť nedokáže. Tí poctiví policajti, ktorí si ctia zákony a ústavu, s tým ale neurobia nič. Zrejme s tým všetkým súhlasia. Odmietam žiť v spoločnosti, ktorá úmyselne ničí našu bohatú slovanskú kultúru. Všetko slovanské a slovenské je ponižované a zaznávané. Slovenský jazyk je prznený. Slovenské zvyky a tradície sú zneužívané. A nie, nesúhlasím s tým, že všetko cudzie nás obohacuje. Je veľa študovaných ľudí, ktorí sa vyjadrujú slovami, že im ani vlastná mať nerozumie. Ak si prestaneme rozumieť, nič nám už nepomôže. Odmietam žiť v spoločnosti, kde ľudia nenávidia iných ľudí kvôli farbe pleti, národnosti, náboženstvu či jeho názoru. Kde sa opovuje každým, kto má nedostatočné spoločenské postavenie či nízky stav konta. Nechcem žiť v spoločnosti, ktorá vydiera, okráda a zneužíva iného človeka v zamestnaniach, na úradoch, v nemocniciach, v obchode, proste všade. Odmietam žiť v spoločnosti, kde sú školy a škôlky vedené v ideológii popierajúce zdravú rodinu, vlastnú kultúru a skutočné dejiny. Spoločnosť, kde sa viera v Boha zamieňa za poslušné chodenie do kostola. Odmietam podsúvanie cudzej vôle. Nikto cudzí nevie, čo je pre náš národ najlepšie. Alebo si myslíte, že preto majú o nás záujem, lebo nič nevieme a nič nemáme. Odmietam žiť v spoločnosti, kde sú verejne schvaľované mediálne klamstvá, v ktorých sa otvorene presadzuje nenávisť, povrchnosť a potláčanie ľudských práv. O to horšie, ak sú to média hlavného prúdu, kde sa schvaľuje len ich názor a zakazuje akýkoľvek iný. Kde sa klame o pandémii a neuveriteľné lži o akýchkoľvek vojnách vytvárajú človeku nevoľno. Odmietam prenasledovanie a trestanie ľudí pre ich názor. Každý má právo povedať, čo uzná za vhodné a samozrejme znášať za to aj následky. Odmietam prehlásenia, že predstaviteľ iného národa či štátu môže za naše nešťastie. Za svoje šťastie či nešťastie si každý môže sám. Iba slabomyselný človek toto nechápe a vinu hádže na iných. Odmietam vytvárať podmienky na to, aby sme žili v otrokárskej spoločnosti, a to či už v roli otroka alebo otrokára. Odmietam tvrdenia o našej bezmocnosti a neschopnosti. Náš národ prežil tisícročia. Bez našej obrovskej a bohatej kultúry a našich vycibrených schopností by to samozrejme nešlo. Odmietam podporovať zdravotníctvo, ktoré nedbá na Hippokratovu prísahu. Kde je ľudský život menej ako zelená eurobankovka? Kde sa uprednostňujú lieky, ktoré majú výhodnú cenu, pred tými s dobrými účinkami? Odmietam tvrdenia, že vláda sa stará o moje zdravie tým, že ma núti pichať do seba neoverené a často nebezpečné látky. Každý je zodpovedný za svoj zdravotný stav. Pritom choroba je stav mysle. Odmietam podporovať akúkoľvek vojnu, aj tú politickú. Všetci, ktorí sa chcú v politike presadiť, potrebujú nás, nie my ich. Uvedomte si, koho platíte a prečo. Odmietam byť vo vojenských paktoch. Zvlášť, ak sú nástrojom vydierania alebo vyvolania vojny. Do NATO sme vstúpili najskôr preto, aby nás nezbombardovali ako Jugosláviu a aby na tom pár politikov zarobilo. Odmietam tvrdenie, že peniaze sú najdôležitejšie. Hovorí sa, že peniaze sú energia. Pravda je však taká, že to ľudia sú energia a iní ľudia to vedia zneužívať. Najdôležitejší sme my všetci v spolupráci a porozumení. Preto vyzývam všetkých ľudí, ktorým záleží na ich rodine, rod a kultúre. Ktorí chcú byť hrdými nositeľmi odkazu našich predkov. Ktorí chcú vychovávať svoje deti v mieri, láske a pravde, prestaňme podporovať tento režim a dajme všetko do poriadku. Uvedome si, že najväčšie bohatstvo a šťastie nás, našich rodín, aj celého národa, máme práve teraz vo svojich rukách. Odmietnime tento politický režim, ktorý za každým vytvorí iba zločineckú vládu na jednej strane a bezmocnú opozíciu na strane druhej. Odmietnime média, ktoré nás klamú, štvú jednu skupinu proti druhej a vytvárajú nenávistné prostredie. Média, ktoré sú často použité ako nástroj zastrašovania a nekalého ovplyvňovania. Odmietnime školstvo, ktoré učí naše deti, že nie sme dôležití. Že sme prednedávnom zliezli zo stromu a nič nedokážeme. Odmietnime zdravotníctvo, ktoré je prešpikované úplatkárstvom a predraženými liečivami. Odmietnime uprednostňovanie určitých skupín, rodinkárstvo a úplatkárstvo. Odmietnime spoločnosť, kde sa ktokoľvek, kto podvodom získa peniaze, považujú za šikovného človeka a poctivec je za hlupáka. Uvedome si, že to spôsobujeme my tým, že to podporujeme. Odmietnime kohokoľvek, kto odpútava pozornosť od nášho šťastného života a tvrdí nám, že musíme kvôli niečomu trpieť. Prestaňme robiť zo seba obete. Sme strojcami svojho šťastia, tak ho vezmime do svojich rúk a vytvorme svet podľa našich predstáv. Venujme sa s láskou svojim rodinám. Svojim deťom. To je naša budúcnosť. Dajme do poriadku všetky rodinné vzťahy, pokiaľ je to možné. Rozprávajme o plánoch do budúcnosti. Skúsme spoločne vytvoriť obraz o mierovom spolunažívaní s každým, kto sa o to prihlási. A začnime s tým hneď. Naši dedovia a otcovia nás priviedli sem a buďme si istí, že robili všetko najlepšie, ako vedeli. Nenechajme si to zničiť pre našu ľahostajnosť a povrchnosť. Platí totiž pravidlo, ak nám na niečom nezáleží, tak sa to udeje tak, ako to chce ten, komu na tom záleží. To si všetci dobre zapamätajme. Nepriviedli sme na tento svet naše deti preto, aby sa stali otrokmi niekoho, kto si nevie na živobytie zarobiť poctivou prácou a musí vydierať iných. Je rad na nás, aby sme dielo našich otcov a dedov zveľadili a vytvorili stav blahobytu. Vzdelávajme sa a vychovajme z našich detí hrdých, sebavedomých a sebestačných ľudí. Teraz je naša príležitosť. Teraz alebo už nikdy. Vytvorme náš nový svet bez vojen, vydierania a zločinov. Ten svet nám teraz podáva ruku, stačí ju iba prijať. Ako to dosiahnuť? V prvom rade sa vzdajme strachu. Strach je sila s nízkym kmitočtom. Jednoduchá frekvencia, ktorá sa ľahko prejaví. Nie je to sila tvorivá, núti nás ustrnúť na mieste, nerozvíjať sa. Ale nebojme sa o strachu rozprávať. Strach nie je slabosť, je to program a ako každý program sa dá preprogramovať. Ale iba ak o ňom vieme. Pestujme v sebe lásku, porozumenie a súcit. Vytvárajme také prostredie, v ktorom sa budú hľadať riešenia, nie problémy. Ešte raz, riešenia, nie problémy. Buďme trpezliví aj k menej chápavým ľuďom. Nechcime od ľudí, ktorí nepoznajú lásku, aby ju rozdávali. Nevedia, čo to je. Vyžarujme ju my. A nebojme sa, že budeme nepochopení. Sú nás všade tisíce, len o sebe zatiaľ veľa nevieme. Je lepšie s láskou chvíľu žiť, ako celý život v strachu umierať. Zanechajme sebectvo, honbu za peniazmi, prestížou a spoločenským postavením. Majme v úcte našu kultúru, náš jazyk, naše obyčaje. Skrýva sa v nich oveľa viac, ako si vôbec vieme predstaviť. Až keď to dokážeme, vyjdime von a stretávajme sa s ľuďmi. Vytvorme novú spoločnosť založenú na porozumení, priateľstve, spolupráci a miery. Aké sú naše prvé zadania? Začnime sa vzdelávať v občinovom práve. Obdoba kopného práva, prispôsobená na dnešnú dobu. O chvíľu to budeme potrebovať. Je to najspravodlivejší spôsob riadenia spoločnosti. Naučme sa, ako sa jednomyselne dohodnúť podľa občinového práva. Naučme sa riešiť úlohy k spokojnosti všetkých. Nikto nesmie zostať nespokojný. Žiadna väčšina ani menšina. Stretávajme sa v našom okolí, v bytovkách, uliciach, dedinách a rozprávajme sa o bežných starostiach a ich možných riešeniach podľa občinového práva. Musíme sa to naučiť. Nikto to za nás lepšie neurobí. Študujme, čo znamená občina, država, samospráva, sebestačnosť. Naučme sa byť sebestační. Je to naša prvá a najdôležitejšia úloha. Postarať sa o zdravú stravu. Nespoliehať sa na obchody. Dnes sú plné potravín, zajtra byť nemusia. Alebo nás do nich nepustia. Začnime opäť pestovať na záhradách zeleninu a ovocie namiesto trávnika a bazénov. Ďalšie úlohy budú zdravotníctvo, školy, živobytie. Všetko je pripravené, len počúvajme jeden druhého. Porozmýšľajme nad domobranou v našich obciach. Nerobme žiadne zbierky na účet. Nevytvárajme weby ani zoznamy či registrácie. Všetko osobne. S nikým nebojujme, neprotestujme, nedemonštrujme. Šetríme si sily na vytváranie obživy. Z našetrených peňazí kupujme pozemky. Skôr než tie peniaze stratia hodnotu. Hľadajme riešenia pre spoločné hospodárenie, výrobu a obchod. Možností je naozaj veľa, už len začať. Vytvárajme zásoby jedla, osiva, PHM a pot. Hľadajme náhradné možnosti vykurovania domov a bytov. S nikým sa nehádajme, ponúknime mu možnosť. Výber nechajme na ňom. Rozprávajme sa o svojich úspechoch, no iba pravdu, ale hrdo. Treba vedieť, že sa usporadúvajú stretnutia aj vo vašom okolí, na ktorých sa všetko včas dozviete. Buďte v strehu, aby vám nič neuniklo. Je veľmi dôležité naučiť sa medzi sebou účinne rozprávať. Vedieť sa dohodnúť tak, aby bol spokojný každý, aby každý vedel a rozumel, čo sa mu predkladá. Vynechajme pokiaľ možno elektronické médiá akékoľvek. Aj telefóny len sporadicky. Vyrastali sme v čase, keď platilo stretneme sa o tretej na prašáku, skúste si na to spomenúť. V autách nás vozili bez bezpečnostných pásov. Na bicykloch sme jazdili bez ochranných prilieb. Obišli sme sa bez telefónov, iba s kľúčom na krku. Prežili sme to.
Takže
a prežijeme aj iné, ak sa tak rozhodneme. Rodičia nám vždy vraveli, to vám patrí svet. Poďme si teda vziať späť to, čo nám patrí. Skúsme si naplno uvedomiť, že my politiku ani politikov nepotrebujeme, to oni potrebujú nás. My potrebujeme svet bez klamstva a zločinu a samozrejme bez zapredaných médií a politikov. Ako národ sme na začiatku dlhej cesty, ako už niekoľkokrát v dejinách, no tentokrát je to naša cesta. Naša úloha. Náš cieľ. Vytvoriť zdravý svet pre nás a naše deti, aby sme mohli tvoriť v láske, v súlade s prírodou a celým vesmírom. Nastal čas to uskutočniť. Edo. Ak nemáte podklady na vzdelávanie, tak vám ich radi pošleme. Sú pripravené brožúrky s dôležitým obsahom. Môžete si ich objednať na e-mailovej adrese knihrodu@protonmail.com. Samozrejme nebudú zadarmo. Nie sme organizácia, ani politická strana, ani nič podobné. Sme slobodní, živí ľudia. Živá rodina.
Keď na plecach máš veľa a cesta ďaleka a slabo blíka viera, kaša bez mlieka, keď únava je veľká a málo radosti, tak nevzdávaj sa, ešte ťa život pohostí. Keď únava je veľká a málo radosti, tak nevzdávaj sa, ešte ťa život pohostí. Postav sa, vstávaj, nenechaj sa na zemi. Postav sa, vstávaj, nezostávaj zrazený. Hej! Keď vstávaš a zas padneš, a zas, a zas, a na zemičku ľahneš a nevieš čas, pohľadkaj silu matky, zemičky, a na nebo nech hľadia tvoje zeničky. Pohľadkaj silu matky, zemičky, a na nebo nech hľadia tvoje zeničky. Postav sa, vstávaj, nenechaj sa na zemi. Postav sa, vstávaj, nezostávaj za zemi. Postav sa, vstávaj, nenechaj sa na zemi. Postav sa, vstávaj, nezostávaj za zemi.
Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. Jdeme na to.